Dobrý deň prajme, vítame vás pri počúvaní podcastu Veda odpovedá. Podcast pripravuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
v spolupráci s občianskym združením Žijem vedu.
Moje meno je Ľubomír Bilský a som výkonným riaditeľom organizácie SOVA, ktorej poslaním je podporovať a popularizovať vedu na Slovensku.
Moje meno je Dominika Fričová a okrem toho, že pracujem ako neurobiologička, som zakladateľka Žijem vedu, ktorého hlavnou úlohou je spájať slovenských vedcov. Podcast budeme pre vás moderovať my dvaja spoločne s našimi kolegami Danom a Slavom.
V podcaste sa budeme rozprávať so špičkovými slovenskými výskumníčkami, výskumníkmi, inovátormi a inovátorkami o tom, čomu sa vo svojej práci venujú a prečo je to dôležité.
Zároveň nás bude zaujímať ich názor, ako ovplyvní pandémia COVID-19 naše životy, našu spoločnosť a ekonomiku, ale aj na to, ako môžu veda a inovácie pomáhať k budovaniu odolnejšej spoločnosti. Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy. Poďme na to.
Tak ahojte, veľmi sa teším, že dnes prijali pozvanie dva ľudia, ktorých mám veľmi rada. A je to Andrej Belák, ktorý je sociálny antropológ, a Ľubka Totová, ktorá je molekulárna biologička alebo vyštudovaná molekulárna biologička. A budeme sa venovať našej typickej téme v podcaste Veda odpovedá, a to, ako pandémia zmenila naše životy. Takže asi by som začala hneď tak furta a hneď som spravila chybu na začiatku, že som prvého predstavila muža až potom ženu, ale je to celé spôsobené tým, že vás mám, že vás vidím, takže že išla som zľava doprava, no, ako čítam. A teda obrátila by som sa na Ľubku a hneď takto na začiatku sa ťa opýtam, že teda, či by si sa nám mohla predstaviť, kto si a na čom pracuješ, prípadne ako si sa k vede ako takej dostala.
Ďakujem. Pekný večer teda všetkým, ktorí nás počúvajú. Tak moje meno je Ľubomíra Totová a pracujem ako vedecko-výskumný pracovník na Ústave molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte a už v podstate dlhodobejšie sa venujem hľadaniu kandidátnych vhodných biomarkerov na včasný screening obličkových ochorení. A ako som sa k vede dostala, to asi začalo na strednej škole počas štúdia na gymnázium, kde som sa pod vedením teda môjho triedneho učiteľa, ktorý bol biológ, prihlásila na biologické olympiády a začalo ma to strašne baviť, tak to pokračovalo na prírodovedeckú fakultu.
Teda, Andrej, ty si z úplne iného súdka, aj preto som sa veľmi tešila z tohto dnešného spojenia. Pretože si myslím, že obidvaja z toho profesionálneho hľadiska pristupujete k problémom trošku inej oblasti. Takže čo ty, no, ako, čo pracuješ a ako si sa k vede dopracoval?
No, ja som zamestnaný na Ústave etnológie a sociálnej antropológie. A je fakt, že som začínal úplne inak. Som začínal štúdiom filozofie a Potom som študoval prírodovedu, takže v podstate som kolega ňou. Vyštudoval som biológiu, ľudskú a genetiku. A až potom som sa začal venovať, som sa vrátil k humanitným vedám a začal som ten priesečník vlastne sociálnej antropológie a nejaké biologické antropológie, ktoré mu hovoria v zahraničí, že medicínska antropológia. A to v podstate skôr spadá medzi sociálne vedy, ale keď sa to robí aplikovanie, tak je to naozaj taký priesečník prírodných vied alebo biomedicínskych vied, sociálnych vied.
No a ak bola tvoja cesta k tomu, to teda, prečo si zmenil to svoje zameranie od genetiky a cestu medicínsku antropológiu? Teda asi to nie je úplne, že zmenil, ale že ako sa, aký bol tvoj vývoj?
Možno najskôr od tej filozofie, ten prechod, že vždy ma fascinoval ten vzťah medzi poznávaním, mocou a nespravodlivosťou sociálnou, respektíve utrpením. A fascinovalo ma, keď som študoval tieto veci ešte ako filozof, že aký veľký kredit mali práve prírodné vedy v spoločnosti, pokiaľ ide o pravdu, hej? A nejaké využitie v praxi, tak som neodolal a že som študoval prírodovedu, ale zas primárne som bol ako sociálne humanitne zameraný, takže som hľadal nejaký priesečník a tá medicínska antropológia je ideálna na to.
V podstate v tomto podcaste Veda odpovedá nás zaujímajú vaše pohľady na iné veci, akým sa profesionálne venujete, aj keď na druhej strane sa to určite spôsobom dotýka vášho profesionálneho života. No a obdobie posledných 2 rokov bolo veľmi také turbulentné a myslím si, že po veľmi veľa sférach našich životov spravilo veľké zmeny. A preto asi keď idem už do tej konkrétnej témy, ktorou sa zaoberáme, by som začala tým, že čo si myslíte, že čo sú najväčšie výzvy, ktorým v súčasnosti čelíme, či už ako svet, alebo ako Slovensko. No a tu dám asi najprv slovo Andrejovi, aby, lebo ja vždy mám rada, keď mám čas tie veci dlhšie rozmyslieť, tak teraz chválne začnem mužom, aby Ľubka mala viac času a načerpala inšpiráciu z toho, čo ty hovorí.
No ja si myslím, že tak vo všeobecnosti najväčšou výzvou je to, aké máme urobené spoločenské usporiadania v tom zmysle, že jednak teda strašne dokážu poničiť ten prírodný habitat, čo máme, vlastne tu zem a tak. A plus sú strašne málo flexibilné v tom, aby s tým vedeli prestať alebo nejak to napravať. Hej. Ja si myslím, že toto je najväčšia výzva. Proste, aby ten antropocén, čo sa nám tu deje, aby sme vymysleli niečo, ako tie sociálne štruktúry proste ovplyvniť tak, aby sa s tým vysporiadali.
Tomu celkom nerozumiem, že ako to myslíš, ako si predstavuješ taký systém.
Takto, najskôr som hovoril diagnózu. Hej. Diagnóza je, že proste toto, čo tu máme, ako tie industriálne štáty hlavne, tak sú usporiadané tak, že jednoducho ten pokrok, ako to voláme, tak je na úkor strašne vlastne aj tej stability ekosystémov. A nemáme vlastne, jednak nevieme túto úroveň komfortu zatiaľ akože udržať tak, aby k tomu to nedochádzalo. A na druhej strane nevieme nájsť spôsoby ani ako to zabrzdiť alebo napraviť zjavne.
Dobre, ešte iba do toho, kým sa obrátim na Ľubku, doplním tú jednu otázku, že myslíš si, že je to, keď porovnávaš Slovensko a svet, že je nejaký rozdiel, alebo sme iba ako Slovensko súčasť toho veľkého tej mašinérie, ktorá funguje všade inde?
Myslím si, že Slovensko je v takýchto veciach taký ako žiak, aj taký dobrý žiak zlých trendov, ktoré sú ako dominantné. Že v niečom sme stále pozadu, tak v podstate ako keby škodíme menej ešte, ale vlastne ideme tým smerom ako ten dominant. Proste ten neoliberálny trhový model nejak považuje vlastne tie dopady na prírodné ekosystémy za nejaké externality.
Ideme k Ľubke, že čo si ty myslíš aj celkovo tvoj osobný pohľad alebo aj profesionálny na to, že čo je taká najväčšia výzva a či sú nejaké rozdiely medzi tým, čo riešime na Slovensku a ako vyzerá svet v súčasnosti.
Tak samozrejme tých výziev je strašne veľa, že to by sme sa asi teda mohli baviť určite viacej ako tých 20-30 minút, čo na toto máme. Ale mňa z pohľadu toho, čo sme za posledné teda 2 roky zažili, úplne fascinovalo, ako veľmi rýchlo a efektívne sa dokážu teda šíriť dezinformácie. Čo si myslím, že je jedna z takých veľkých výziev, ako tomu zabrániť alebo akým spôsobom tomu nejak efektívne čeliť. A na Slovensku špeciálne si myslím, že už teda ten výchovno-vzdelávací proces by sa mal prekopať celý od začiatku tak, aby sme učili ľudí alebo teda tie deti, tých žiakov, aby mali nejaké základné kritické myslenie a vyhli sme sa takémuto niečomu.
Ja teda o tebe viem, že máš deti, tak možno prinesiem aj tento osobný tvoj pohľad do toho, že vidíš tam nejaký vplyv tej školy, ktorá ich učí mysliť kriticky, alebo sa to učia iba doma od teba?
No, my sme takí zmiešaní, takže sme 4, alebo teda deti mám 4, takže vidím pohľady viacerých škôl a Závisí to asi od tých konkrétnych aj učiteľov, aj škôl, ako sa k tomu teda postavia. A tá teda najmladšia je v materskej škôlke, tak to vlastne asi k tomu ani nepatrí, ale čím skôr sa podľa mňa začne, tak tým skôr je tam tá šanca, aby sme to nejakým spôsobom prekopali, aby sa to naučili. A ako my sa snažíme čo najviac aj z pohľadu akože toho rodinného doma, ale odhliadnúť od toho, aký vplyv majú rodičia, tak tie deti na základnej a až strednej škole, oni trávia extrémne veľa času v škole. Preto hovorím, že to výchovno vzdelávacie je kľúčové, lebo aj tí rodičia, ktorí sú viac, ja neviem, pracovne zaneprázdnení a tak ďalej, ale aj keď nie sú, tak trávia už potom čím viacej, tým menej času s tými deťmi. Takže.
No už keď som začala túto tému, teda máš dvojnásobok detí oproti tomu, čo som si myslela, prepáč, som ti trošku ubrala. Tak ale opýtam sa na to aj Andrea, keďže viem, že aj ty máš dcerku, myslím, že už chodí do školy, ak sa nemýlim, že ty tam vidíš nejakú možnosť práve, ja neviem, či už to má byť, je to vlastne ako nejaký systém alebo inštitúcia, ktorá učí ľudí kriticky myslieť, alebo či sa to majú naučiť doma, alebo ako by to malo prebiehať.
Ja mám druhačku v Košiciach, ktorá chodí na takú školu, akože bežnú štátnu školu, ktorá ale má celkom vraj dobré výsledky podľa takých tých bežných štandardov slovenských. A ja mám pocit, že to ešte trošku horšie. To nie je, že kriticky myslieť, ale že vôbec tam neučia myslieť zatiaľ. Na 4, čo vidím, že skôr memorujú.
Tak teraz odkloním sa od tohoto a vrátim sa naspäť k pandémii a k tomu vlastne, kam mierim mojimi otázkami. Samozrejme, tiež sa tým netajíme, že keď sme začali robiť tieto podcasty, tak to bolo začiatkom februára. Ešte nikto, alebo teda nie že nikto netušil, ale nevedeli sme, že sa vyvinie situácia na Ukrajine. Takže keď sa vás budem pýtať nejaké ďalšie otázky, kľudne toto v tomto zahrňte, pretože je to asi dôležitý fakt a samozrejme, že robíme podcasty o post-covide a situácii tu, alebo covide a pandémii, ktorá predbiehala, ale neignorujeme to, že čo sa vlastne teraz deje niekde blízko nás. Takže asi sa skôr opýtam tak, že zoširšia, že za posledné 2 roky alebo vyše 2 roky zmenil sa nejako váš spôsob práce a čo ste museli napríklad prehodnotiť? Lúbka, asi teraz čo?
Tak u mňa sa toho zmenilo dosť veľa, lebo poprvé teda deti zostali najskôr doma, tým, že u nás boli celkom dlho zatvorené školy, tak sme to museli nejakým spôsobom akože rodine vykryť a tým, že muž je lekár, tak to bolo väčšinou na mne, alebo teda pomoci rodičov, starých rodičov myslím. Takže to bolo jedno také negatívum, alebo snažila som sa čo najviac využiť efektívne ten čas, samozrejme aj na home office, keďže mám bežiaci APVV projekt, čo je teda pre mňa veľká vec, alebo teda zodpovednosť, ale z takého potom toho klasického vedeckého pohľadu sa až tak nezmenilo, okrem toho, že nám teda odpadli študenti, ktorí tiež väčšinou teda boli doma, takže sme väčšinu tej výskumnej práce v tom prvom kole určite pandémie, v tom prvom roku prevzali my ako zamestnanci v podstate. A niektoré veci určite boli aj pozitívne, hlavne to, že napríklad niektoré meetingy alebo zahraničné nejaké spolupráce sa dali teda o mnoho jednoduchšie a efektívnejšie riešiť cez napríklad Zoom alebo tieto vzdialenostné teda prístupy internetové, čiže to bolo v pohode, ale mali sme napríklad problém s dodávaním materiálu, hej, že špičky, skúmavky a takéto veci nám naozaj ten prvý rok celkom s oneskorením teda chodili, ale vo všeobecnosti myslím, že takým veľkým pozitívom bolo, že človek sa naozaj tak efektívnejšie zamyslel nad tým, že ako využiť ten deň naplno, či už doma, alebo teda v tom labáku, aby to bolo čo najefektívnejšie.
Andrej, čo ty? Zmenila pandémia tvoj život v práce? Predpokladám, že...
No, hlavne mi zmenila tak akože rozloženie práce medzi takým, by som povedal, že základným výskumom, nejakým sociálne vedným a aplikovaným. Hej. A možno kvôli kontextu treba povedať, že ja sa vlastne primárne venujem rozdielom zdraví so zameraním na vylúčené romské komunity u nás. A už dlhšie ako skoro 10 rokov robím vlastne aj taký aplikovaný výskum v tom zmysle, že robíme s jednou organizáciou, ktorá najíma ľudí priamo z tých vylúčených osad po celom Slovensku, je to pod ministerstvom zdravotníctva. A títo ľudia aj za mierových čas by mali proste sa starať o to v tých svojich lokalitách, aby sa trošku vylepšovali podmienky pre zdravie. Takže je tu takáto organizácia, s ktorou robím, pre nich robím aplikovaný výskum, ktorý oni používajú v bežnej praxi. A vlastne keď nastala pandémia, tak museli sme začať hľadať spôsoby, ako túto sieť ľudí v teréne zapojiť vlastne do riešenia kontroly prevencie pandémie v týchto lokalitách, kde vlastne žiadna taká infraštruktúra nie je dokopy. Takže jednak ten pomer sa mi zmenil, že akýkoľvek výskum základný alebo písanie článku, alebo čo to šlo všetko bokom a musel som, keďže ja robím metodika pre tú organizáciu, tak som musel začať vymýšľať spôsoby, ako sa vlastne venovať teraz infekčnej epidemiológii, aj keď pôvodne ja mám iba sociálnu epidemiológiu ako PhD nejaké a z toho vzdelanie, tak musel som do toho namočiť nos. A strašne mi pomohlo, a to je jedna z vecí, ktorú to prinieslo, že tu bola práve možnosť, aj vďaka tebe a tvojim kolegom, že tu bola možnosť sa vlastne prepojiť s biomedikmi, ktorí to sledovali priamo, ten state of the art research proste medzinárodný. A nemusel som to vlastne ja si pracne študovať od nuly a dalo sa napojiť na takýto interdisciplinárny network, z ktorého sme rovno cucali vlastne rozumy pre tie naše metodiky. Takže toto bolo taká pozitívny prínos a veľká zmena v našej práci, že sme začali pracovať takto zapojenejšie.
Ale teda ja teda, keď si mám trošku prihrať aj tú vlastnú kašičku a žijem vedú kašičku, ktorú tu ja zastupujem vlastne pri tvorbe týchto podcastov, tak teraz je taká novinka, že akurát pred týždňom alebo dvomi sme cez tú platformu rozbehli aj platformu Žijem vedu. Čiže už to nebude len ten projekt Veda pomáha, ktorý bol napojený alebo teda slúžil na prepájanie slovenských vedcov pri riešení pandémie, ale už teraz vlastne aj za úvodzovkách a veľkých úvodzovkách mierových stavov fungujeme vlastne pod tou platformou a aj ako Žijem vedu, aj ako ne-covidové riešenia rôznych vedeckých problémov, takže kedykoľvek budete mať obidvaja chuť sa niečo opýtať možno niektorého z našich členov, tak ste tam vítaní. No a teda ste spomínali obidvaja, že niečo pozitívne vám to prinieslo v práci. Myslíte si, že nám to prinieslo niečo pozitívne ako celej našej spoločnosti? Lúbka?
Ja si myslím, že hej, určite asi tá digitalizácia, ktorá predtým na tom Slovensku úplne rozbehnutá nebola, aspoň v niektorých teda oblastiach, tak sa musela za tie 2 roky nejak naštartovať a aj sa naštartovala. Koniec koncov aj tie školy si myslím, že potom aspoň niektoré teda celkom rýchlo zareagovali a vedeli sa teda aktívne zúčastňovať aj výučby, teda online tí žiaci. Myslím si, že to doteraz nebolo až tak na Slovensku zvykom, aby sa dovolil alebo toleroval home office, alebo teda práca na doma, čo si tiež myslím, že v niektorých tých prípadoch to vie o mnoho zefektívniť jednak ten čas pracovný, ktorý ten človek využije, zároveň ho možno aj tak nejak pozitívne namotivovať a tým, že môže teda pracovať z domu, že nemusí stále byť teda, ja neviem, na jednom mieste v robote a tak ďalej. Možno z toho pohľadu tých malých detí alebo menších, prípadne možno aj tá Andrejová problematika, tak nejakým spôsobom sa snáď verím, že vďaka tomu to aj podporilo, že zvýšená hygiena alebo nejaké také návyky, ktoré predtým napríklad nevždy všade boli. A možno teda tým, že sa menej lietalo, menej chodilo na autách, menej vôbec vo všeobecnosti cestovalo a tak ďalej, tak že sme trochu aj teda tej ekológii pomohli, alebo aspoň sa nad tým zamysleli niektorí, že dá sa všetko riešiť aj nejakým proste iným spôsobom a nielen teda tým najpohodlnejším.
Proti Bandri.
Ja by som vlastne nadviazal, že budem sa držať tej vedy skôr a aplikácií, že tak ako každá kríza, že proste ukázali sa aj nejaké potenciály skryté napríklad tá možnosť poprepájať naozaj disciplíny a stať sa takými flexibilnejšími na tie problémy, ktoré vyskakujú z dňa na deň. To bol taký potenciál, ktorý sa ukázal, že naozaj máme ho tu na Slovensku, hej, že vieme sa proste poprepájať a prichádzať s nejakými návrhmi. Na druhej strane sa ukázali aj tie obrovské bariéry, ktoré tu tiež máme. A medzi nie by som ešte spomenul to súvisí s tým, čo som hovoril na začiatku, o tom, že ako máme usporiadané spoločnosti, že nevedia sa vysporiadať s veľkými problémami, že ako tá expertíza je používaná vlastne v tej, povedzme, zo strany štátu alebo iných takých mocných aktérov, že je používaná veľmi selektívne. Jednoducho nie je to tak, že by sa tí ľudia, ktorí majú moc a rozhodujú o tom, čo sa reálne bude robiť, tou expertizou riadili. Kritická otázka je to tak, že si skôr z nej vyzobávajú to, čo sa im akoby aktuálne hodí, nehodí. Toto bolo teda pre mnohých z nás ako vedcov zapojených veľké utrpenie to sledovať, že vlastne sa tu pomerne ako flexibilným spôsobom vymysleli nejaké zaujímavé odpovede veci na dôležité otázky a potom niekto ich vykosil a by som povedal takým diletantským spôsobom potom aplikoval. Hej. A toto sa ukázalo, že tá translácia proste expertízy do praxe aj pri takýchto zásadných veciach, akože keď ide naozaj o životy, tak to tu veľmi mizerne prebieha a súvisto aj s tým, čo hovoril Lubka, tiež to by som tam určite zaradil, že to šírenie dezinformácií, to je tiež problém toho, že do akej miery expertíza tu má aké slovo aj v tom usporiadaní spoločenskom.
Hej, no práve pôvodne som myslím, sa chcela spýtať tú otázku, že čo pozitívne tým sa nám priniesla, ale vlastne si povedal aspoň minimálne posledné dve veci, ktoré neboli až také pozitívne, ale a dívam sa na to tak, že vlastne nám to ukázalo, že toto je problém a teda to môžeme riešiť, tak to je pozitívne. No, asi prejdem do takej poslednej mojej veľmi obľúbenej časti tohto podcastu a to je to, že je to už trošku taká futurológia a taký možno priestor pre vašu predstavivosť, že hej, že nie sú tu správne a nesprávne odpovede a to samozrejme z žiadnej z tých predošlých otázok, ale tuto o to viac, že by som bola rada, keby že naozaj si tak kľudne aj uletíte v predstavách. Že ako si myslíte, že sa váš odbor bude do budúcnosti meniť a rozvíjať a že čo také nás vlastne čaká ako nejaké výstupy z toho? Kľudne to môže byť konkrétne z toho, čo robíte. Vieš, čo, nájdeme všetky biomarkery na obličkové ochorenia alebo ako si ty predstavuješ, že sa práve tento tvoj odbor zmení? A môžeš kľudne povedať v krátkom horizonte alebo aj v horizonte 100 rokov, ako bude existovať ešte tento odbor?
Ja by som začala úplne takou optimistickou víziou a to je, že predtým, ako začnem hovoriť tú svoju vedeckú oblasť, tak si myslím, že potrebujeme mier a neriešiť tu žiadne vojny alebo mať niekde každý v hlave, že či bude, nebude tretia svetová vojna alebo či niekto použije alebo nepoužije nejaké jadrové alebo biologické zbranie. Takže dúfam, že teda budeme mať čoskoro za tým a potom v tých mierových dobách sa naozaj môžeme venovať tomu, čo nás všetkých baví a nech už je to teda akákoľvek vedecká oblasť alebo nech sa čokoľvek akože podarí potom do budúcnosti dotiahnuť, tak to bude super. Z toho môjho pohľadu, tým, že sa venujem buď sline alebo moču, aby to bolo teda neinvazívne, aj pre tých pacientov, ale aj pre zdravých ľudí, ktorí by mali vlastne nejakým spôsobom absolvovať preventívne prehliadky a väčšinou práve kvôli odberu krvi a doktorom a tak ich neabsolvujú, tak ja dúfam, že sa tie analytické metódy posunú takým spôsobom, že budeme vedieť analyzovať aj jednu, dve, tri kópie, ja neviem, napríklad DNA alebo nejakého biomarkeru a v moči alebo v slinách, takže vlastne nás to bude ešte aj doma tešiť, keď sa skontrolujeme a nejakým spôsobom začneme dbať o to svoje zdravie, aby sme odľahčili to zdravotníctvo, ktoré by malo byť tiež ďalšou obrovskou výzvou tej našej slovenskej spoločnosti.
Čo ty, Andrej, ako sa zmení tvoja vedecká oblasť? A teda, ako vravím, že kľudne v krátkom, dlhodobom horizonte a fantázie, aké chceš?
Zase myslím, že čo hlavne, ja si myslím, že sa o to teraz bojuje, že to naozaj nedá predpovedať, že ako to dopadne. Ale myslím, že prebieha to proste také, taký zaujímavý moment, že aj sme trošku dostali v tom facku, hej, tie štáty, tie krajiny, proste, že čisto tými pozitivistickými metodami, ktoré sú skvelé na skúmanie takých vecí, ako sú proste nejaké biologické procesy a fyzika, tak, že pokiaľ ide o kontrolu nad takými vecami, ako že čo robia ľudia, ako sa ľudia rozhodujú, dlhodobom, krátkodobom horizonte, že na to tieto metódy nie sú vlastne skoro vôbec použiteľné a že naozaj tu je obrovský priestor pre sociálne vedy, ktoré ani nemajú túto ambíciu, hej, že nejaké, som hľadal nejaké zákonitosti, ale ktoré vedia pomerne rýchlo ako keby zistiť, aké sú teraz kde nálady, nastavenia a poprepájať to s tými technológiami, ktoré sú dostupné. A že či sa toto stane akože súčasťou nejakej bežnej aplikovanej expertízy na úrovni tých ľudí, ktorí riadia tie procesy v štáte, odpovede na krízu, tak to je niečo, čo sa teraz bojuje. Ja v niečom som optimistický, lebo tie krajiny, o ktorých sa zvykneme učiť, tak tam je to štandard. Hej. Proste v Británii hneď v tých konziliách odborníkov proste tam boli okamžite aj sociálne veci, ktorí proste spolu s tými ostatnými vecami ako sa snažili tam vnášať aj tieto informácie. Hej. O tom, že čo majú ľudia v hlavách aktuálne a jak sa to mení a čo sa s tým dá robiť. A tu sa tam napríklad vôbec neudialo. Hej. Takže myslím si, že tu je taký priestor a naozaj sa o to teraz proste bojuje. Hej. Takže netrúfam si predpovedať, ale je to podľa mňa pozitívne v tom, že aspoň sme dostali trošku takú facku v tomto a je tu nádej, že niekto si to uvedomí a bude sa to snažiť spraviť štandardom aj tu.
Mám pre vás posledné dve otázky. Jedna je taká bežnejšia a druhá taká znešenejšia, ako chcela. Tak tá taká bežnejšia je, že čo asi zrejme aj ako vedcov sa vás zvyknú niekedy spýtať a že kebyže sa vás teraz niekto pýta, že chce stať vedcom a rozmýšľa dajme tomu nad tou sociálnou antropológiou alebo nad tou molekulárnou biológiou, že čo by ste odporúčali v súčasnosti tým mladým generáciám, že do čoho by sa určite mali pustiť. A teraz začnem s Lukou. Že, čo by si ty povedala, že do toho to určite treba ísť, lebo to je niečo, čo bude veda veľmi potrebovať, alebo teda spoločnosť veľmi potrebovať a určite treba sa tomu viac venovať, sa tomu v súčasnosti venovať.
Ja by som asi povedala vo všeobecnosti, že ak chcú robiť nejakým spôsobom vedu, tak aby si to určite v ktorejkoľvek z tých oblastí čím skôr začali skúšať alebo nejakým spôsobom sa nakontaktovali na niekoho, kto v tom robí. Lebo akože futuristicky môžeme niečo povedať, že kam sa to bude hýbať, ale neviem, či by sme sa aj tak úplne trafili. Ale tak ako sme hovorili, že ten výskum je už medzičasom tak interdisciplinárny, že je úplne jedno, ktorá tá oblasť sa bude ako vyvíjať, ale je dôležité niekde proste začať a potom buď nadviazať tie spolupráce, alebo sa v tom pravidelne nejak vzdelávať, vždy si niečo vybrať, aby si zostal akoby na tej vlne, lebo naozaj sa to mení šialene rýchlo, takže že aj keď sa už človek pre niečo rozhodne alebo niečo vyštuduje, neznamená to, že tam musí aj skončiť, len je dôležité podľa mňa začať.
Čo by si im poradil?
Mladým ľuďom by som na základe vlastných chýb asi poradil, že keď si budú vyberať, či robiť vôbec vedu a akú disciplínu, alebo vôbec aj možno povolanie, tak nech hlavne rozmýšľajú o tom, že ako chcú, aby vyzeral ich každodenný pracovný deň, z čoho bude zložený. Hej. Zažil som veľa sklamaní hlavne u kolegov, kolegyň, ktoré proste milovali zvieratka a išli študovať biológiu a nakoniec bola veľká frustrácia, že stáli s pipetami celý deň niekde v podzemí, pod umelým osvetlením a tak. Hej. A aj naopak, proste dajú sa robiť chyby tohto druhu, tak to je tak ako pragmatická rada, aby ľudia netrpeli, keď už robia vedu. Podľa svojich chutí, preferencií. A čo sa týka tém, ja mám pocit, ale nielen ja, ale proste to je trošku aj taký trend aj v celom tom našom odbore, že kľúčová naozaj téma je moc. Že akým spôsobom proste je moc prerozdelená v spoločnosti, ako funguje, na čo sa odvoláva a je to veľmi prepletené naozaj v týchto moderných industrializovaných štátoch, aj demokratických, s expertízou a takým zvláštnym spôsobom, že vlastne sa ako keby odvoláva na tú expertízu tá moc, ale nepoužívajú doslovne, ale veľmi selektívne. A to sú to nebezpečné veci. Veľa tých problémov veľkých, ktoré máme, súvisia práve aj s týmto. Takže proste, ak som odporúčal sa zamerať na skúmanie moci.
Takže presne čakala, že či povieš, že skúmanie moci, alebo jej ako čo najlepšie zistiť, ako ju rozvíjať. ale nie, to bolo žiadne. A dobre, no, som celkom rada, že ste ani jeden z vás nepovedali, že určite sa venujete virológii, lebo prídu ešte horšie vírusy ako tento, alebo venujte sa jadrovej chémie, to chémie to teraz vyzerá byť trendy. No. Ukončíme to teda niečím hlbším ako mojimi vtipmi. A to je, že keby ste tak pokúsili sa zhrnúť, že samozrejme nemusí to byť v jednej vety, naopak musí to byť úplne rozbitý odstavec, že čo také, ale malo by to byť niečo také optimistické na záver, by ste odkázali tým budúcim generáciám toho, tej vašej pozície, či už ako vedca, alebo ako človeka existujúceho v tomto svete, v tomto setupe a poučeného dianím za posledné vyše 2 roky, ktoré naozaj bolo veľmi nepredvídateľné a šokujúce a veľmi vynieslo veľa zmien, tak asi tentokrát začnem s Andriom, aby sme to potom dámou ukončili. Takže čo je tvoj odkaz?
Tam veže na tú potrebu skúmania moci, že asi by som odkázal, že dúfam, že nebudú robiť tú chybu, čo my, že to obrovské množstvo pravidel, podľa ktorých žijeme a považujeme ich za normálne, že ich považujeme za normálne a že sa vôbec nimi nejak kriticky nezaoberáme, že či nemôžu mať nejaké odvrátené strany. To isté platí aj vo vzťahu k akýmkoľvek autorite vedeckých. Treba byť skromnejší, seba kritickejší a proste Veľa z veľa, čo nám prinieslo to, že sme málo skromní a že sa príliš spoliehame na tradície v tom zmysle, že sa nejaké tradičné normy, ktoré pôsobia ako správne, pretože sú normálne a často tak proste viac kritických akýmkoľvek normám spoločenským.
To je veľmi pekné, som si aj ja niečo z toho odnesla, takže budem na to v budúcnosti myslieť. A čo ty, Ľubka, čo je tvoj taký odkaz na záver?
Ja by som asi niečo podobné, aby sme si vážili to dobré, čo máme, lebo evidentne tie posledné dni ukazujú, že môže byť vždy horšie. Aby sme si teda vybrali vždy to dobré, aby sme sa posúvali tým lepším smerom, teda nech sa z toho tie budúce generácie poučia, že my sme to teda teraz tak nespravili a teda vzhľadom na tú koronu alebo to obdobie, ktoré sme mali predtým, tak aby naozaj viac dôverovali tým, ktorí sú odborníci na tú danú problematiku. Lebo to je podľa mňa kľúčová vec, že ja nebudem kecať automechanikovi, že prečo sa rozhodol mi vymeniť prevodovku, keď do toho vôbec nerozumiem vlastne, ani neviem, kde je tá prevodovka. Proste, aby nespochybňovali potom napríklad tie vedecké poznatky alebo tie vedecké diskusie, ktoré koniec koncov sa snažili vlastne nejakým spôsobom v rámci tej korony pomôcť alebo teda nejak z toho vykorčulovať čo najefektívnejšie. A tak ako Andrej spomínal, že častokrát boli úplne odbité tie názory odborníkov alebo to, ako postupovať, ako by postupovali odborníci, tak to sa akože zamietlo pod stôl. Takže aby sme sa z tohto poučili a aby to bolo proste už len lepšie, nie horšie.
Super. Tak vám veľmi pekne ďakujem za veľmi príjemný čas s vami a chcela by som teda v prvom rade poďakovať za váš čas a za to, že ste boli ochotní dielať tieto názory a my budeme pokračovať v podcastoch ďalej a s rôznymi ďalšími odborníkmi a ich pohľadmi na túto problematiku. A teda chcel by som sa s vami rozlúčiť. Ešte raz ďakujem Ľubke a Andrejovi.
Ďakujeme aj my. Dovidenia.
Ďakujem.
Podcast Veda odpovedá je súčasťou projektu Slovensko po COVID-19, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia a financovaný z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je nadácia Ecopolis, partnerstve s nadáciou Otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Pre viac informácií o projekte klikajte na www.vedaodpoveda.sk, kde nájdete aj všetky naše epizódy.